En la comenzo de novembro, clientoi de 12 polai comerciai centroi estis enketitai pri la planatai elspezoi lige kun la proximigianta Kristnasko. Evidentigis ke polinoi 32% revas pri ornamajoi kai poloi 46% pri elektronikajoi. Pli ol la duono de ciui enketitoi destinos por fest okazai donacoi plei multe 500 zlotoin. Ciu tria planas elspezi plei multe 1.000 zlotoin. Nur 7% deklaras la elspezon de inter 1.000 kai 1.500 zlotoi, kai apenau 4% elspezos pli ol 1.500 zlotoin. Plimulto de poloi planas donacoin por maximume 4 personoi, polinoi por gis 8 personoi. Ciu quina enketito planas pridonaci pli ol 8 personoin. 49% de polinoi planis la donaccelan butikumadon ancorau en novembro kai la unua semaino de decembro. Nur 5% prokrastos la butikumadon gis la lastai antau festai tagoi. Poloi planis fest okazan butikumadon por la komenco de decembro, kai 11% decidis fari tion rekte antau la Kristnasko. Kvankam poloi revas pri ornamaĵoj kai elektronikaĵoj, 31% ŝatus ricevi donackarton. 25% ĝojigus kosmetikaĵoj, kaj ĝuste por kosmetikaĵoj la enketitaj klientoj elspezos plej multe el la festa buĝeto. Pliajn lokojn okupas ludiloj, vestaĵoj kaj ŝuoj.